kun sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadeetti meetir baandii 22-25-31 irratti waashintan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkanas ta'u hordoftoota keenya
kun torbanitti guyyaa sanbataa ka dhiyaatu qophii dubartootaaf maatiiti.
Qophii dubartootaaf maatii kanarraa keessatti mata dureelee lamarratti fuulleffanna. Mata dureeleen kunis dubartoonni hedduun ulfa ofirraa baasuuf saaxilaman hawaasa keessatti moggaatti saaxilamuu isaanii akkasumas Ugaandaa keessatti hawaasi dubartootaa ijoollee harma hoosisanii haadholii harmi ba'uu fi dhabetti abdii horaniiru. Jalqaba kan Keeniyaa keessaa ulfan barbaadamne baasuun rakkoo fayyummaa inni fidu irratti gabaasa qindaa'e dhiyeessina. Ulfa ofirraa baasuun Keeniyaa keessatti dhorkaadha. Haa ta'u malee Konyaan Kiflii kan andaara galaana gama kibbaa keessatti dubartoonniif durboonni ulfa hin barbaachifneef saaxilaman akka jedhanitti narsii yookaan doktorri ituu isaan hin gargaarin ulfa ofirraa baasuu balaa qabuuf saaxilamuurraa filannoo kabiroo akka hin qabaanne dubbatu. Qabsaa'onni mirga fayyummaa hormaataa naannoo akka jedhanitti shaakalli akkasii naannoo sana keessaa du'ii harmoolii akka heddummaatu gumaachee jedha gabaasi Haliimaa Goongoo. Marsii Kataanaa barattuu sadarkaa lammataa innaa turte ulfaa ishee dubbatti. Jaalalleen ishee waliin galle. Maatiin ishees ulfaa isheetti hin gammanne. Kanaaf filannoo kabiroo waan hin qabaanneef jecha ogeessa wal'aansa fayyaatiin ala ulfa sana baasuuf dirqamu ishee dubbatti.
Kutolea pale nyumbani kwa sababu wazazi wangu nawajua tayari.
Katana says her parents are strict, so she traveled to Mombasa and made a concoction of local herbs.
Maatiin ko hedduu akkana hordofan waanan beekuuf manatti gochuu hin dandeenye. Kanaaf gara Mombasaan dhaqe. Achittis hospitaala deemee ituun taane mala aadaan fayyadame. Soodaaf biqiltuuwwan biyya keessaa walitti makeen qopheesse. Nan dhuge. Sana booda dhiigi na dhangala'uu qabe. Ittaansees dhangala'aa wayiitu ba'e. Garuu guutummaan isaan baane ture. Kanaaf gara hospitaalaan deeme jette. Mo'aan Karaamaa, Atmaan Muhammad kanneen fafakkaatan marsiin carra qabeettiidha jedhu. Dubartoonni ituu hospitaala hin dhaqin lubbuun isaanii darbu hedduu akka ta'e dubbatu.
And you get somebody maybe the uterus has rotten, gets a condition called septicemia.
Gadameessi isaanii miidhame kan dhufan jiru. Innaa baakteeriyaan dhiiga seenu kan septikaamiyaa jedhamu balaan fayyummaa sadarkaa hamaarra ga'ee baakteeriyaan sun qaama keessa faca'ee hanga sammuu isaaniitti deemu innaa san du'atu mudata jedhan. Keeniyaa keessatti ulfaa'uun dubartii lubbuu isheef sodaachisaa yoo hin taane ulfa ofirraa baasuun dhorkaadha. Haa ta'u malee ogeessonni eegumsa fayyaa akka jedhanitti biyyattii keessatti waggaatti ulfa gara 1,500 ta'u akka ba'u taasisama. Irra hedduun isaa immoo mala balaa qabuun kan raawwatamu. Leeylaa Abdikar Isaaq Youth Voices and Action Initiatives dhaaba jedhamu hoogganu fayyummaa hormaata dubartootaa ilaalchise dhaaba falmudha. Rakkoo akka barattuu marsii kataanaa kan irra ga'e seenaa ijoollee durbaa hedduu akka dhagaan ibsanii dhaabbanni isaanii ijoolleen durbaa ulfin barbaachifne innaa isaan mudatu murtii wayyaawaa fudhachuu akka danda'an gorsuudhaan gargaaru.
Women and girls, most of them, they don't have information on reproductive health. We also provide information on their abortion.
Dubartoota ga'eessotas ta'an ijoollee durbaa fayyummaa hormaataa gama laaleen ragaa ga'an qaban. Ulfa ofirraa baasuun kan wal qabate rakkoo fayyummaa ulfi erga ba'ee booda hordoffii eegumsa fayyaa barbaachisu ilaalchisee odeeffannoo kenninaaf. Akka nama wal'aansa fudhatuuttis mirgi fayyummaa hormaataa isaan qabaachuu qaban itti himna jedhan. Dhaabbati isaanii kan shurrubbaa dhooftu Emilii Naasuu maamiltoota ishee rifeensa dhahachuu gara ishee dhaqan akka barsiiftu leenjiseera. Dubartoota ga'eessotaaf ijoollee durbaarraa sababa ulfa baasuu rakkoo isaan mudatu seenaa gaddisiisaa waan dhageessuuf sagantaa kana deeggaruun qabaa jettee ka'uu ishee dubbatti Emiliin. Sagantaa kanaan ofii isaanii akka danda'an yaadi isaanii akka babal'atu barnoota isaan gargaaru kenninaaf. Maal akka godhan ennaa bitaatti galummoo deeggarsaaf gorsa argachuuf deebi'anii gara keenya dhufu jette. Baatilee jahan darban keessa hospitaalli Kiflii wal'aansa fayyaa ulfa baasuu waliin wal qabate yoo xiqqaate dubartoota 500 gargaareera. Kennedy Miriti qindeessaa sagantaa fayyummaa hormaataa kan hospitaalichaati. Keeniyaa keessatti lakkoofsi dubartoota ulfaa du'anii baay'ee hedduu ta'u dubbatu.
We are also exploring on what are these causes of maternal mortalities that we have not identified that are causing all.
Sababaawwan dubartoota ulfaa du'aaf saaxilu kan nuti hin beekne adda baasuuf hordoffii geggeessinee jirra. Tokko ulfa baasuu akka ta'e beekamaadha jedhan. Akka tilmaama ogeessota fayyaatti Keeniyaa keessaa guyyaa guyyaatti ulfa ofirraa baasuu fayyummaaf balaa ta'een lubbuu dubartoota 7 darba. Kanneen kumaan lakkaa'an immoo dhukkubsatanii hospitaala seenu. Gara mata dureetti aanutti naaceenu immoo hawaasii dubartootaa daa'imman harma hoosisanii kan Ugaandaa harmoolii ijoollee isaanii reefuu dhalatan hoosisuu dadhaban garuu lubbuu isaanii oolchuuf rakkatanitti abdii horanii jiran jedha gabaasi Haliima Atumaaniif Mukaasaa Fransis Ugaandaarraa ergan. Baatii bitootessaa keessa rakkoon yeroo da'umsaa Mbaabaazii Rastii dhaqqabe doktoroonni hatattamaan wal'aansa baqaqsanii hodhuu geggeessuudhaan daa'ima ishee dhalachuuf ji'a tokko hafu garaa keessaa fuudhuuf dirqaman. Rastiin san booda onneen ishee dhibamee of wal'aalte. Innaa wal'aansi fayyaa taasifamaa fi turetti daa'ima ishee harma hoosisuu hin dandeenye. Kanaaf hospitaalichi aannan daakuu bulbulee kennuufii qabe.
He was given powdered milk but unfortunately he faced a condition called neck stage 1 whereby
Mbaabaaziin akka jettetti aannan daakuu bulbulanii kennaafii turan. Kan nama gaddisiisu dhibeen necrotizing enterocolitis jedhu ka sadarkaa duraa kan aannan daakuu garaachisaa sirriitti daakuu dadhabeef saaxilame daa'imni koo jette. Rastiin hawaasa dubartootaa aannan harmaa gumaachu kan ATTA jedhu quunnamte. Daa'imni ishee dubartoota aannan harmaa gumaachan bira aannan harmaa argatee jette. Reeshool Aguzuuzii Bu'ee qindeessituu hawaasa aannan harmaa kan ATTA jedhamuuti. Dhaabbatichi bara 2021 harmoolii daa'imni isaanii yeroo dhiyoo duraa du'een jalqabame jedhan.
Because she had a supply. She asked the doctors, where do I put the milk? They told her, oh, we can do for you.
Aannan harmaa hedduu qabdi. Aannan kana eessan ka'a jettee gaafatte. Kan isaanitti himan kan nuti sii gochuu dandeenyu qoricha gogsu sii kennuu qofa naan jedhan. Haati yookaan daa'imni aannan harmaa barbaadu jiraachuu danda'a nan barbaada jetteen jedhan. Aannanni harmaa kun harmoolii daa'imman hanga ji'a qaban irraa dhufa. Garuu aannan arjoomuun salphaa miti. Akugziibiyoon akka jedhanitti harmooliin akkasii dawaa fudhachuun qaban dhiigi isaaniillee qoratamuu qaba jedhan.
The blood work that we do, we check for HIV, we check for hepatitis, we check for syphilis, we check for CMV.
Qorannaan dhiigaa nuti geggeessin HIV, dhibee tiruu fi dhibee quunnamtii saalaan daddarbu kan syphilis jedhamu ilaallata. Vaayirasii dhibee gifiraa fidu kan CMV jedhullee qabaachuuf dhiisuu isaanii qoranna. Aannan gumaachuu isaanii dura ni qoratamu jedhan. Saadiyaa Huseen Mulaangwaa qaamni ishee aannan daa'imni ishee barbaaduun ol akka oomishu hubatte. Haala kanaan kan isheen waa'ee hawaasa aannan harmaa hubatte gumaachuu akka barbaaddullee dubbatte.
The fulfillment that I will get from this knowing that I'm saving a life somewhere or give.
Gammachuu waan kanarraa argadhu lubbuu bakka tokko jiru baraaruu koo yookaan fayyummaa wayyaawaa ta'e kennuu yookaan immoo daa'ima gargaarsa hin qabneef jireenya wayyaawaa kennuu kooti. Gargaarsa kana caalaa maaltu jira jette. Hawaasi aannan harmaa kan ATTA jedhamu akka jedhetti waggoota 3 darban daa'imman 500 yoo gargaaru aannan liitira 800 arjoomtoota 150 irraa argame dhiyeessee jira. Qophiin dubartootaaf maatii kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti Nagati an tujube horate.
Matadureni tanummo wae lagu faya dubartota rat fulle fata jallanne yesa.
Walta bilbila LVCT Health jedam kan Nairobi kesa jurutti hojjetonni erga bilbila fi barrefama gutumma biyetti rad fuvde bikennu gafile rajalan wae faya wal hormata kesuma marsa lagujia akkata edubat kenya kesatte oba ye waen lagujia ichiti fi akkaqanit kanilala mutau damni daimani kan tokumma motumota yokan UNICEF ifsera abati chakajadut shamarran umri kurnota kesajran yeroba ye odefanno wae kana tora interneti rabarbadu garu wanne argatan yero hunduma sirrimiti isana kasigar garuf motumman kenya UNICEF fi LVCT health api mobaila oki kenya je kashamarran umri kurnota kesajran dumfadan wae qamasani akabaratan tasisu umaniru abati LVCT jeramu Kesat gorsitu wae faya kataan Kate Ugutu kuta api oki Kenya jera mukana hoganu.
It tells them having your periods, that's a normal thing. It's not something to be ashamed of.
Lagu jiha kabatu nisani kun wan maitilia kata yetinima. Wan tika anamiti kanaf wan tifayida mukaban isa kargatan baka sanjran bekuni dendaw. Omisha sambar bajusukan arga chudendaw. Akasumas yad samusani kisa juru degara. Samunisa namoni tokotoku. Malif lagu jia jian akka umwa muhimbikani. Malif nigara gajra nigavadu.
Cecilia Loku namota kumasaddeti ol. Api yokan applicationi kanafayeda manke sato kuda. Hada daima toko katate lokon odefanno api kanaratargam osoduran argate te. Ulfa umri shamarumati shemudate tisun nandanda atwejeti.
If I had that information, like this app, it can
be... Odifannun akka appi kana osun kabaddirati e laguji ahordofe guyyota itti ulfaun dandau tilma mun danda anture silan ulfaun ture silayro amma hada daimanta unture
akka dabilen e gum safaya addunya rejiran heddun jedani sochin qunnamti sala goza hunda rauf kusachun Mala ulfofirra eguf ibbad ibbat buwa kabisa te tokicha. Bosonni ulfettisu adda adda kanaka kinini ulfaw ittisu likimsu. Yokanimmo kondami fayadamu charra ulfaw bay ehris fayadam tota oki Kenya. Marsala gusani api kanaratti hordofu kofotontane gorsitota barrefaman yokan bilbilani. Wae mirga faya wal hormata barudandow Kate Keima abasade gersa shamarani United States ke sattargam she is the first jaram Kenya ke satti hojjata kan jiru yotaw api kana degerufis director saganta tawdan hojjatu hawasa faya wae salafi wal hormata retti mari achura fagat yokan qanaw ke satti kalakne akka api kana barbaachisa ta udubatu
mentors are particularly shy to talk
to gurston shamarra walin waye yero darga gumma waye kulkulina yero lagutaw hasawun qano shamarre hawas marsal lagu qani sadje de yadura dufte tilmamun dandam ntallakasi nama waye akasi shirafitun qabdu kun adim science mamat
kenya kesat shamarran umri kurnota kesa kanen jiran gidugalesan kudan kesa afuru ulfata u yokani mo daima godatani rijechudan minister faya kabiyatti be sejira
kun copy and namanna musicat copy kuni sambata fi dilbata sagale america saganta afan oromo ra kan sini dargo Kopi kana kunde se kana sini diesu an dofkan murda.
Kopi dan namanya muzika harra serba dargaggo turban kanam. Ijolumma isati ni duani addunya kana rabo kotem. Kadir amadin jalkamna. Harme isati fi serbe. Sifa kabera, sisoru fi, sigargaru fi. Jade kan serbe. Garu akaha wisati itu harme isati fintaini karar rattafi.
Yeah.
Fajirtani sagale America saganta afan oromoti mirara ko jetti asanti aschu
mirara ko ya mirare gonjanto yo siwame itinira mantodata garankanke mabjabata itinira mantodata garankanke mabjabata
Doctor Rebecca
sirbottani bara ke tejiru kana ke saban ke sato ko kane bayan tsadi dursen si bare jira Fajirtan segala Amerika seganta afan Oromo kopi dan nama-nama muzikat kopi Kenya itu fujira wajin tura.
Mas, it don't get mas.
Gattota Kenya qoppin annaman na muzika torban kana kanumar rawata torban lufu amma qoppi birati ni walit debinutti bakajirta lutti fayata am kan qoppi kana sinif biyese an bafka dumoro dati nagatula
anagati warro se bade nam tu bakke si wongurara na tati ni galta geke si dume sabi natta uno hakayan disu ke abebe tu wadi arrio suren disu urto sin badu garbi trawa ten boku rachabaron patu terri u mama loku uyan jar tu mata e leja badu rea tosa kumnar kati waite e nyachi se garakosa bintun sabaku kutu wanama
Saganen Amerika Sagantana Fanorumo Galgala Kesa Sa Alama Fulaka Jalkabe Hangasa Saditi Gama Satellite Kopi Dabarsu Kanara Asra Trawata Kopi boritin walitti deebina kan isin keessummeesse antuu jubee horaati nagaatti bula.